Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ingenting kan stanse Trumps vei til presidentvalget, ser det ut til. Vinner han hele greia? Og hva betyr det for oss? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og i dag også med kommentator og kollega Sverre Strandhagen i studio. Velkommen!
Takk for det.
Sverre, la oss begynne med siste døgn. Hva skjedde i New Hampshire denne uka?
Nej, det skjedde det lite samme som skjedde i Iowa for kort tid siden. Trump vant igjen, ganske klart. Og Nikki Haley, hun gjorde det ganske greit, men hun burde gjort det kanskje bedre hvis hun skulle ha hatt noen sjans mot Trump.
Var dette som forventet?
Ja, jeg vil si det. Det var rimelig tråd med meningsmålingene på forhånd. Som har vist at Trump har hatt veldig stor og sterk oppslutning i disse to delstatene.
Nikki Haley, som nå den eneste motkandidaten på republikansk side til Trumps eventuelle kandidatur, da, hun nå egentlig ute av dansen i dette valget?
Ja, det mange som har lurt på det, om hun kanskje nå skulle trekke seg, fordi at... Man tenker at disse økonomiske støttespillerne på Wall Street, vil de nå satse mer penger på henne? Men litt overraskende var hun veldig offensiv i natt, eller norsk tid da, og sa at nei, hun skal kjempe videre, og hun sikter av mot South Carolina, som kommer 3. februar, det da, nominasjon der. Og det valget må hun nesten da vinne, skal hun ha noe sjans.
Iowa, en ganske sånn rural stat, ganske konservative og egentlig Trump-vennlige velgere i det republikanske partiet. New Hampshire, en litt annerledes sammensetning, en litt annen valgordning også, har jeg forstått. Hva med South Carolina? Hvordan sitsen? Hva slags stemning det i republikanske leiren der?
Nei, det er jo da hjemstaten til Nikki Haley, og hun var guvernør der. Så man skulle kanskje tro at hun lå godt an på meningsmålingene, men nei, det faktisk også der som Trump da leder han.
Ja.
Sånn som det ser ut, så går det mot en Trump-seier der også.
Haley har jo vært ganske, hva man sier, aggressiv i sin valgkamp mot Trump. Det blir kanskje ofte sånn at hvis man går til valg mot Donald Trump, så handler det mye om han og ikke så mye om seg selv. Hadde dette noen form for appell i deler av det republikanske velgermassen, så kan man se det?
Ja, jeg vet ikke om jeg vil sagt det på den måten. Jeg vil si det sånn at Trump er seg selv lik. Han har slenger med leppa og frekk og omtaler Nikki Haley som fuljern og och är väldigt krass I måten han beskriver henne på. Och Nikki Haley har egentligen länge varit ganska försiktig, varit saklig, varit ordentlig. Sånn typisk politiker mens helt på slutten så skjønte hun at hun kanskje måtte ta I litt mer så de siste dagene så har hun begynt å snakke om at det grunn til å sjekke alt Trump sier om henne fordi den som lyver han fortjener heller ikke å vinne og den type utsagn så hun slo litt tilbake men det jo på et helt annet nivå da enn det Trump
Så South Carolina kan kanskje bli den siste reelle duellen I dette primærvalget. Taper hun der I sin egen hjemstad, da det vel kjørt, kanskje?
Ja, jeg ville tenke det. Men det klart, det jo veldig mange delstater, det mye valg, og vanligvis det jo sånn at det den 5. mars, da, den supertirsdagen, hvor det vel 17 delstater eller noe sånt, som skal ha nominasjonsvalg. Som vil være liksom man kan si ganske sikkert hvordan ting går men med Trump så det litt annerledes og han har startet ganske bra og han har lagt veldig vekt på disse tre første deltatsnominasjonene fordi at det jo en rettsak også I høyesterett som kommer I februar 6. februar og strategien har åpenbart vært å vinne de tre delstatene veldig overbevisende I forkant av den rettssaken hvor han altså ikke sant, hvor denne øverste domstolen I Colorado fant ut at Trump kunne anklages for å være oppvigler og dermed ikke være valgbar han, på grunn av hvordan han opptrådte I 6. januar 2021 og stormingen av kongressen.
Og høyesterett, altså I den høyeste høyesterett, det jo mange høyesteretter rundt omkring I delstatene, men de skal nå avgjøre om det var et gyldig vedtak I Colorado.
Nettopp. De fleste vil vel mene at at kanskje ikke høyesterett vil ta I den saken ordentlig, men si at dette må velgere I valg avgjøre, og det jo selvfølgelig det Trump håper på.
Hvis Trump da blir stående som eneste kandidat allerede om drøye knappe to uker, så det jo lenge til selve valget I november. Hvordan kan det påvirke dynamikken I selve presidentvalget, tror du?
Nej, alltså det jo selvfølgelig et poeng da at oppmerksomheten om Trump vil bli litt mindre. Det vil bli en roligere fase, med mindre det skulle skje noe overraskende på demokratisk side. Men det virker jo som at der blir det da Joe Biden, ikke sant? Og at det blir Trump mot Biden. Så jeg kan se for meg på en måte at det blir en mer... Ja, presidentvalgkampen starter på en måte egentlig litt tidligere enn vanlig ved at det åpenbart at det disse to som skal på en måte kjempe og at det blir avklart veldig tidlig.
Så da vil vi kanskje se flere angrep på Biden og ikke så mye på republikanske rivaler fra Trumps side. Ja.
Det kan man lett tenke seg.
Og det kanskje et litt annet game, for da snakker han jo til langt flere enn de som skal stemme I republikanske primærvalg.
Nettopp.
Ja. Biden da, får han noe ut av denne republikanske presidentvalgkampen?
Ja, altså det bare to delstater, og man har ikke på en måte fått analysert alt så veldig grundig kanskje, men det jo liksom noen målinger som både kan tolkes positivt for demokraterne og negativt. På den negative siden så det jo noen målinger som viser at faktisk entusiasmen hos grunnplanet eller det man kaller basen hos Trump da, den veldig stor fortsatt. De elsker Trump, de heier på Trump og de alle disse rettssakene de preller av, de bryr de seg ikke om. Så, og han har til og med også viser noen type målinger klart å øke sin oppslutning I nye grupper så det jo litt illevarslende og samtidig så det noen andre målinger som viser at Trump ikke har så stort gjennomslag hos de såkalte uavhengige, eller de som, som ikke sikre på om de vil stemme på republikansk side I utgangspunktet. Og at det virker på en måte negativt for Trump og positivt for Biden da, når man tenker på presidentvalgkampen.
Tallene I denne primærvalgkampen, de kan jo virke helt sånn overveldende for Trump, men det er jo litt vanskelig av til å skille at dette tross alt en relativt liten del av befolkningen I delstatene som det blir målt på. Ja. Så spørsmålet blir jo kanskje litt, vi ser at Trump begeistrer veldig hos sin base, som ganske stor, men det kanskje litt uvisst hvor stor denne basen egentlig altså hva som på en måte støy, hvis man kan kalle det det, eller, eller tilsynelig oppmerksomhet, og hva som realitetene. Ja.
Ja da, det har du helt rett I. Men samtidig så det jo da disse nasjonale målingene som på en måte prøver å lage da en kamp mellom Biden og Trump. De viser jo et slags overtak for Trump. Så det vel en indikasjon da på at han ligger ganske greit an.
Husker fra valgkampen I 2020 at den ble en slags folkeavstemning om Trump, både som fenomen og president, noe Joe Biden egentlig var ganske, både veldig disiplinert og nesten nærmest litt sånn kirurgisk I at han var the other guy, ikke sant? Mm. Og vant litt på det, men det sånn nå med Biden som sittende president at dette kanskje til Trumps fordel blir en slags folkeavstemning om Biden som president og Bidens politikk for USA. Og det kanskje ikke så enkelt for Biden?
Nei, det ikke så enkelt, og han sliter jo også med å skape entusiasme hos sine egne, ikke sant? Demokraterne ikke veldig begeistret for Biden som presidentkandidat, egentlig. Det var vel slik at på et tidspunkt så viste mange målinger at den eneste på demokratisk side som kunne faktisk slå Trump, det var Biden. Ja. Så det nok sånn at Biden har følt et stort ansvar for å faktisk stille en gang til, og at det kanskje var utslagsgivende, selv om han kanskje ikke hadde så veldig lyst.
Nei. Det jo også sånn, hvis vi skal bevege oss litt ut i verden, og dette valget jo selvfølgelig stor oppmerksomhet rundt I hele verden, det jo alltid om et amerikansk presidentvalg, men akkurat Trump, han har jo ringvirkninger, både mentalt og fysisk, må man si, langt utover sitt eget land, kanskje mer enn noen annen president. Det virker jo som det ganske betydelig frykt hos mange I Europa av politikere og både nasjonalforsamlinger og ledere og så videre for en ny Trump-seier, altså et nytt presidentskap fra Trump. Hva det egentlig man så redd for?
Nei, altså konkret så har jo Biden kommet med veldig klare utsagn, enten det gjelder Ukraina eller det gjelder NATO. Han har jo, som vi alle vet, sagt gang på gang at USA bør vurdere å trekke seg ut av NATO, og han har sagt at denne krigen I Ukraina, den kan han klare å fikse I løpet av 24 timer. Så det jo en frykt for da, spesielt I en situasjon med krig I Europa, at man får en president som skal tror at han kan ordne opp I ting, med lage en slags deal med Putin, eller da si at nei, nå vil vi ikke ha noe med dette her å gjøre lenger, det får europeerne å ordne opp I selv, så takk og farvel, vi vil ikke være med I NATO en gang. Det jo den type forestillinger man har. Nå det jo ikke så enkelt da. For eksempel dette med NATO, så det jo sånn at, en ganske interessant sak forresten, det at rett før jul i desember, så fikk en demokrat, Tim Kaine, og en republikaner, Marco Rubio, gjennom et forslag I den amerikanske kongressen som sier at en amerikansk president kan ikke trekke USA ut av NATO alene. Det må faktisk være flertall I senatet. Så vil noen kunne si at ja, men det spiller ikke så stor rolle. Det hovedpoenget at hvis Trump sier at USA ikke vil bistå Europa eller komme noen allierte til hjelp, så har man jo tapt likevel, fordi det jo det handler om, det tilliten til at USA faktisk skal komme og bidra. Det det denne sikkerhetspakten egentlig poeng med.
Mm. Det jo litt interessant dette med Ukraina, fordi mitt inntrykk jo at I dag så jo Europa stort sett veldig konsolidert I sin støtte til Ukraina. Det veldig tydelige punkter. Fordømmelsen veldig sterk. Den militære støtten sterk. Vi så jo denne uken at NATO kjøper enormt mye artilleri og ammunisjon I Norge. Vi gir opp, ikke sant? Vi sender kampfly og så videre. Det ganske stort til og med fra land som pleier å være forsiktige. Men da selve invasjonen skjedde I opptakten, så det jo I hvert fall mitt inntrykk, jeg vet ikke om du deler det, at det var USA som på en måte fikk Europa til å slutte rekkene og bli med støtte til Ukraina I 2014, da egentlig Putin gjorde det samme, ikke så dramatisk, men tok Krim og deler av Øst-Ukraina, så var jo tonen I Europa veldig forsiktig, og egentlig man bare lot det skje, og vi har jo sett denne filmen om Macron ringte Putin, at det satt ganske langt inne på europeisk side liksom å gå til dette, men at det amerikanske lederskapet var veldig sterkt. Så hvis USA nå velger å si at vi ønsker ikke lenger det, så det, man kan kanskje hvis man får inntrykk av at det Europa først som satte liksom fronten mot Putin, og så kom USA med, men det var jo ikke helt sånn, ikke sant? Nei.
Nei, jeg helt enig. Nei, USA viste imponerende lederskap, vil jeg si, i denne fasen. Og uten USA så hadde det gått veldig dårlig med Ukraina. Nå kan du si at etter hvert så har europeiske land stilt opp, og de har bidratt mer og mer, og det har jo vært, vi vet jo, dette med Seitenwende I Tyskland og Polen ruster kraftig opp, og Sverige og Finland, ikke sant? De følger opp etter at de nå blir medlemmer av NATO. Så det skjer mye også I Europa, men jeg er faktisk veldig positivt overrasket over det lederskapet amerikanerne har vist under Joe Biden når det gjelder sikkerhetspolitikk og det gjelder Ukrainas støtte.
Og grunnen til at jeg trekker det fram jo det at man kunne jo tenke seg en situasjon der USA sa vel, en invasjon I Ukraina, det ikke noe vi liksom setter så høyt på agendaen. Mm. Og dermed så ville det kanskje vært litt muddle-through, eller så dette skjer. Russland har jo gått inn I andre naboland uten at det har fått denne reaksjonen før. Men man oppfattet allikevel ikke at det ville vært en sånn utfordring til hele sikkerhetsarkitekturen og NATO og den liksom transatlantiske garantien om at amerikanerne kommer og hjelper NATO-land, hvis Russland gjør noe militært. Så det var noe her så synes jeg at man kanskje må skille dette litt, ettersom Ukraina da heller ikke NATO-medlem, at man kunne tenke seg at USA som ikke ville vært så frem på med å prøve å redde Ukraina fra Russland, men at det likevel ikke ville betydde at liksom NATO var svekket, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så det er nesten litt sånn rart å høre nå alle europeerne som nærmest omtaler det som om det var vi som først forsto I Europa at dette var en utfordring mot europeisk sikkerhet. Min oppfatning var at det var USA som først forsto at dette var en trussel mot europeisk
absolutt,
sikkerhet.
Absolutt.
Men Trump har jo vært president før, fra 2017 til begynnelsen av 2021, de 4 årene. Og oppsummeringen etter den siste perioden, eller den som gikk der I Europa, gikk det så gærent da, egentlig?
Nei, det var jo mye hullumhei, og det var jo mye drama, og mange merkelige uttalelser, det var det. Men så fikk man på en måte, spesielt I NATO-sammenheng, da, fikk man på en måte Trump inn på rett spor, og der har jo Jens Stoltenberg og hans stab fått mye velfortjent ros for det. Og sammen både Trump og Stoltenberg fikk jo på en måte europeiske allierte til å øke kraftig på sine bidrag til forsvaret, så slik at man kunne si at Trump klarte å få de allierte til å bidra mer. Så det var en slags seier for han. Og det ja, vi kan stille spørsmål om det var Trump eller krigen I Ukraina som fikk fart på disse tingene ordentlig da, men begge deler har hatt betydning I alle fall.
men det noe man ser at, det, at noe kan bli helt veldig annerledes? Vi vet at Trump, han sier veldig mye, ikke sant? Det veldig mye store ord, og han har jo også en egen glede av, og kanskje også strategi å sette opp ting i veldig sånn polariserte oss mot dem. Ja. Vet du, altså, rettssalsdynamikken jo nesten skapt for en som han, ikke sant? Men det noe man ser som man tenker at nå blir det helt annerledes? Altså det en mye dypere politisk utvikling i USA hvor, hvor Trump står for virkelig altså, å forlate Europa, eller forlate verden i motsetning til sist da?
Jo, altså det en isolasjonisme som preger Amerika generelt og republikanske partiet spesielt. Og det en oppfatning om at vi har bidratt så mye rundt omkring i verden at det har vi ikke råd til. Vi overstretched, som de bruker å si. Og hvis vi skal konsentrere oss om noe, så det Kina, ikke sant? Det ligger veldig dypt i republikanske partiet nå. Og ikke bare der, altså det også langt inn hos demokraterne. Så for eksempel det at altså Trump snakket jo også i forrige runde om å få slutt på disse endeløse krigene. Men Biden fulgte jo opp og fikk slutt på Afghanistan, ikke sant, eventyret. Ikke på en helt heldig måte kanskje, men vi satte en stopper for Afghanistan-engasjementet. Så dette liksom tendenser man ser tydelig i USA. Samtidig så det også slik at mange, både demokrater, men republikanere også, som ser at skal USA ha en troverdighet når det gjelder Kina, og være en troverdig partner for Taiwan eller for andre asiatiske land, så må også USA opptre med troverdighet i forhold til europeiske allierte.
Mm.
Og den type argumentasjon kan det hende også at Trump innser, altså at det har noe for seg.
Mm.
Det kan man jo håpe på.
Denne sikkerhetsalliansen mellom USA og Europas demokratier, den har jo formet verden kanskje helt siden første verdenskrig, egentlig, da amerikanerne kom i 1917. Men spesielt etter andre, da, og også den amerikanske både populærkulturen og historien, og sånt, jo veldig full av helteberetninger og disse store figurene fra liksom, The Greatest Generation og de som var og slåss i Europa, særlig. Det mange som slåss i Stillehavet, men Europa har liksom en helt egen krigsfilmer og helter og så videre. Så det liksom vanskelig å forstå at dette med å liksom bryte det båndet, kan det virkelig gå hjem liksom, i den amerikanske befolkningen? Det noe en utvikling der vi ikke har sett?
Ja, det et stort og godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har veldig gode svar. Det er jo liksom en blanding her av altså, republikanerne har jo tradisjonelt sett vært veldig NATO-tro. De har jeg tror på et tidspunkt i kongressen så var det liksom 80-90% som var for NATO, ikke sant? Men det republikanske partiet har jo endret seg helt. Det ikke noe John McCain republikansk parti igjen. Det på en måte et nytt type arbeiderklasseparti som Trump de facto egentlig leder av. Og de ikke så opptatt av sikkerhetspolitikk lenger.
Nei.
Og det jo et stort spørsmål da, og de som nå skal velges inn i kongressen og igjen til høsten, så hvilke type mennesker det blir, det vet ikke jeg helt ennå, men det blir altså veldig spennende.
Nå har vi kanskje ventet oss litt i det, men jeg husker i begynnelsen var det veldig sånn sjokkerende. Republikanere var jo også ganske antirussiske, og var jo veldig haukete med Sovjet og så videre. Jeg husker jo Reagan blant annet. Ja. Tear down this wall, ikke sant? Og Mr. Gorbachev og ganske sånn tøff tone mot kommunister og Sovjet i det hele tatt. Og Russland, det jo en helt sånn forandring at ikke republikanerne de som mest anti-Russland, egentlig. Du nevnte Taiwan. Det noe man liksom fanger opp der? Det like mye frykt i Asia sånn for en Trump? Har han kommet med noe lignende utsagn om liksom sikkerhetsgarantier i Asia som han har gjort med Europa?
Nei, han har vel sagt noe I retning av at han kan ordne opp med Taiwan også, men han, der han mye vagere. Han har vært veldig mye mer opptatt av handelspolitikk og dette bytteforholdet da, mellom Kina og USA, hvor dårlig amerikanerne kommer, eller USA kommer ut av det. Mm, mm. Så det jo handelsmurer og proteksjonisme som stikkordene der, tror jeg, først og fremst.
Mm. Hvis man skal tenke I Vesten at man ønsker å oppnå en form for goodwill, eller I hvert fall ikke badwill hos Trump, som jo det jo ikke noe behagelig, tror jeg, å være I hans søkelys, enten man motkandidat eller hva som helst, hva det noen som har veien til hans hjerte, eller hjerne, eller mage, eller hva skal man si?
Nei, altså det har vært litt fremme tidligere, men det jo åpenbart at hvordan den forrige regjeringen under Erna Solberg, hvordan de opptrådte I forhold til Trump på det punktet der, det var ganske smart. De viste, altså Erna Solberg dro jo til Washington og fortalte, kunne legge frem dokumenter som viste liksom, og talløvelser som viste hvor mye Norge bidrar med liksom I USA da, amerikanske arbeidsplasser og hvor gunstig det for amerikanerne å ha noe med Norge å gjøre. Både økonomisk, men også på sikkerhetspolitikken. Og sånne ting, det faller jo Trump for. Ja. Så det tror jeg nok et smart trekk, I stedet for å komme liksom og si hva USA skal gjøre for oss, så det bedre å si at hva vi kan gjøre for USA. Ja. Det et smart manøver.
Dette med at flere statsledere og fremtredende politikere I Europa ganske åpent går ut og sier liksom, at de frykter et Trump-greie, og at det vil være negativt for demokrati, omtaler han I negativ ordelag, det så lurt?
Nei, han jo kjent for å ha sånn elefanthusk da, på sånne ting, så det kan straffe seg det. Så jeg tror ikke det så veldig, veldig smart egentlig. Han liker jo best folk som snakker pent om seg og gjerne smisker litt. Så jeg tror, skal man på en måte prøve å manøvrere Trump til riktige posisjoner, så ikke det måten å gjøre det på. Jeg kan si at det litt sånn feit, kanskje, men erfaringen har vist da, at det har vært måten å håndtere han på. Ja.
Anerkjennelse og gevinst, det liksom to ting han liker.
Ja.
Det vel mange av oss som glad I det, men, ja, men vi skal ikke bli presidenter. Ok, South Carolina om knappe to uker kan være altså helt avgjørende for Nikki Haley det sies hun må vinne hvis det ikke dette over, da blir det Biden-Trump et rerun fra 2020 det valget, det tok jo mange, mange dager før de hadde klart å telle ferdig, det husker vi jo og så spent på om de har gjort noe med alle tellemaskinene I USA denne gangen et sånn nytt sånn ukes langt før resultatet skal over, det virker kanskje ikke helt, kan det kanskje bli litt skummelt kanskje. Takk for at du var med, Sverre Strandhagen, du kommentator her I DN, følger både det amerikanske valget og utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk for oss. Den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv. I studio satt Fridtjof Jacobsen, det altså meg, og produsent var Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.